Chcel by som vám prečítať tento žalm 138. To je Božie slovo. My chceme stať na Božom slove. A chceme, aby to Božie slovo nás formovalo, menilo. Preto si tu čítame Božie slovo. Uverili sme, že žiadna iná ani filozofia, ani pravdy nemenia človeka tak, ako to zjavené Božie napísané slovo. A žalm 138 je jeden z tých textov Božieho slova, ktoré by sme mohli charakterizovať aj ako Dávidové svedectvo, možno, že jeho manuál pre osobnostný duchovný rozvoj, ale aj ďalšie iné hodnoty, ktoré tu nájdeme v tomto verši alebo veršoch, ktoré majú nám čo povedať. Najskôr z ekumenického prekladu a potom pôjdeme k tomu dobrému bratovi Jožkovi Roháčkovi, ktorý do slovenčiny preložil Božie slovo a odtiaľ budeme potom bližšie analyzovať tento text. Takže Božie slovo hovorí, žalm 138, takto. Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno, pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slova tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk. To je krásny verš. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Chápete, že pri každom z vás platí, že Boh má svoj konkrétny zámer pre tvoj život. To nie sú len nejaké rečičky, ja neviem, od nejakých amerických kazateľov, ktorí možno, že spopularizovali tento koncept, že Boh má plán pre každého z nás. Boh má zámer s tvojim životom, konkrétny. A v tomto texte môžeš v Božej výpovedi, chápeme, že toto je Božie slovo, ktoré nám prichádza cez ústa Dávidove, je tuto uistenie, že nie len prosba, neopúšťa aj dielo svojich rúk, ale aj uistenie, Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Veríš tomu? To, čo Boh začal dielami svojich rúk, keď jeho ruky boli pribité na kríži, v Pánovi Ježišovi Kristovi, tam začalo jeho dielo, jeho rúk pre teba. Priamo v súvislosti s tebou. Jeho krv tiekla, svoj život položil. Prečo? Lebo Boh robí svoje úžasné, umelecké, nádherné, nevystihnutelné dielo, ktoré je tak krásne a hlboké pri tebe, v tebe, s tebou, že keby sme to videli, asi by sme asi všetci skrikli haleluja, by sme možno že zdvihli ruky aj bez toho, že sme charizmatici, aby sme tancovali možno od radosti. No poďme teraz do toho textu a brat Roháček takto preložil hebrejský text. A mnohí lingvisti tvrdia, že tento náš slovenský preklad Roháčka je jeden z najpresnejších medzi svetovými prekladmi Biblie. Prvý verš hovorí takto. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom. Pred Bohmi ti budem spievať žalmy. Tri veci si tu spolu s vami chcem všimnúť v tomto verši. Dávid robí predsavzatie a osobné rozhodnutie, ako ďalej so svojím životom bude narábať. Robí predsavzatie, síce je tu nový rok pomaličky za pár dní, ale táto pravda je večne platná a chce osloviť teba, aby si, ak počuješ Boží hlas, aby si urobil rozhodnutie v týchto troch veciach. Poprvé, ja budem oslavovať Hospodina, nech sa deje čokoľvek v mojom živote. A tento žalm nie náhodou tam hovorí, že aj uprostred súženia ťa budem oslovať. To si za chvíľočku pozrieme. A to je hotový komentár o živote asi každého z nás. Kto z vás nemá nejaké súženia alebo problémy? Je tu niekto taký? Ak áno, tak tiež sa z toho na chvíľočku dlho to trvať nebude. Pretože Pán Boh mnohokrát nás nevyslobodzuje zo súženia, ale v ňom. A keď mnohokrát aj nás nevyslobodí v ňom, tak nám dodá silu a milosť tým súžením tak prejsť, aby si sa stal krásnym, vyspelým, nádherným skvostom v Božích očiach, ako Pavol, ktorý vyznal, že trikrát prosil Boha, aby ten osťanie bol odňatý od neho. No to bolo súženie, ktoré ho stále dráždilo, pichalo a už nevedel ani ako, čo s tým má robiť. A Boh prichádza na scénu a hovorí mu, ja ti dám potrebnú milosť. Súženie, spišnel by si, kamarát môj. Mám ťa na to príliš rád, než aby som ti dal lážo plážo životný štýl. Potrebuješ to súženie. Ale staneš tak krásnym. V mojich očiach vyspelím a budeš vedieť súcitiť s tými, ktorí trpia tiež. No ale poďme k týmto trom veciam. Prvá vec, prvé predsavzatie. Ja ťa, Hospodine, budem oslavovať celým svojim srdcom. To je prvá vec. Druhá vec, ďalšie rozhodnutie. Budem spievať žalmy. A o čom to je? Ja nemám až taký skvelý hudobný sluch a spevu už vôbec nie, aby som vedel spievať. No, čo poviete, ako máme aplikovať túto pravdu do našich životov? Budem spievať žalmy. Dá sa to nejak? Ani som si nevyčítal v žiadnych komentároch, ani v nejakých hlbokých úvahách, ale Boh si žiada, aby si zviditeľnil nejakým kreatívnym, individuálnym spôsobom, ktorý je tebe najbližší, nech je to tvoje umenie akékoľvek a schopnosti a obdarovania, akékoľvek máš, aby si vyjadril radostným spôsobom to, že máš o čom v živote spievať. Koľkokrát povieme o človeku, ten stále spieva len o tom a o tom a o tom. A pritom nespieva, on len o tom rozpráva. Ale my všetci vieme, že ten človek je ovládaný niečím, čo ho naozaj tak naplnilo a nemôže byť ticho. Budem ťa oslavovať, budem ti spievať žalmy a je tu ešte jedna vec, ktorá síce v tomto samotnom verši nie je slovne vyjadrená, ale je tu a ty cítiš a ja tiež, že je tu výzva, alebo skôr predsavzatie. Ja budem svedčiť o mojom Bohu a budem spievať o ňom a budem ho oslavovať celým srdcom pred Bohmi. Tak o čom to je? Akých bohov tu má Dávid na mysli? V každom prípade môžeme veľmi rýchle prísť k záveru. Tu je človek, ktorý robí rozhodnutie. Ja budem svedkom o mojom Bohu, o jeho láske, budem spievať o ňom, budem ho oslavovať. Nech by tu boli aj myriády bohov s malým B samozrejme, a modiel a bôžikov. Už či by to bol Bál, alebo Moloch, alebo Aštarta, alebo Dágo, nech ich je koľkokoľvek, alebo aplikačne v dnešnej dobe. Nech je to popularita, nech sú to peniaze, nech je to sex, nech je to, ja neviem, aký druh ľudských ambícií a pôžitkov. Nech ľudia rozprávajú o bôžiku evolúcie a všetkých iných podobných úvodzovkách bohov. Ja nepoctím si týchto bohov tak, aby som umlčal sa. Ale ja budem radostným spôsobom Bohu ďakovať, niektoré vaše preklady hovoria, alebo to je evangelický a ekumenický, budem ďakovať Bohu. Inými slovami, ja budem vyznávať Bohu ďakovnú chválu celým svojim srdcom, ja mu budem spievať žalmy pred Bohmi. Pred akými Bohmi znovu? Môžu to byť anjeli, ktorí nás neustále sledujú. Môžu to byť tie duchovné bytosti, ktoré chcú vidieť, ako my Boha chválime a oslavujeme, ako Pán Ježiš Kristus svojou múdrosťou prenikol do našich životov a zmenil ich a mení ich. Ja osobne, ako budeme vidieť dlhšie z tohoto kontextu celého žalmu, verím, že títo bohovia sú mocní tejto zeme. Královia to boli súčasníci Dávidovi. Vieme, že aj počas vlády Šalamúna, jeho syna, chodili ľudia z celého sveta, aby obdivovali to, čo sa stalo v Jeruzaleme, alebo to, čo Šalamún dokázal ako král, aby poznali toho Boha, ktorého Šalamún vyznáva. Dávid podobne ako jeho otec hovorí v tomto prorockom duchu, ja budem spievať žalmy pred Bohmi, pred tými mocnými tejto zeme, pred kráľmi, pred sudcami, ako ak poznáte Boží starý zákon, tak tam sudcovia boli nazývaní ako bohovia, teda reprezentanti a nositelia Božej autority. Nech sa biblickí komentátori dohodnú, ako chcú. Jedna pravda je tu veľmi jasná, aplikačná pre teba a pre mňa. Tento Boží muž Dávid hovorí, ja budem svedčiť a stanem sa svedkom na verejnosti tak, aby všetci ľudia vedeli, kto je môj Boh a aké sú moje najvyššie hodnoty v živote. Prvá hodnota v tomto verši je aká? Keď čítame slova oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom. Nože vzťah s ním. A Božia sláva musí byť na prvom mieste v mojom živote. Nič ma tak neformuje ani tvoj život, ako to, čo ty cítiš vo svojom srdci, že máš na prvom mieste. Skutočne, to, čo je na prvom mieste, na čo sa sústreduješ najviac, dokonca ako tu vidíme, celým svojim srdcom, to ťa bude formovať, deformovať, podľa toho sa bude rozvíjať celý tvoj život. Hospodine, oslavovať ťa budem celým svojim srdcom. Skúsil si to už niekedy v živote oslavovať Boha celým svojim srdcom? Nie tak čiastočne, nie len tak opatrne, ale celým svojim srdcom. Ako to vyzerá, keď oslavujeme Boha celým svojim srdcom? Ako to vyzerá, ak my, ako deti Božie, ktoré poznáme oveľa viacej, ako Dávid poznal? My máme už Pána Ježiša Krista za spasiteľa v tom plnom poznaní všetkého, čo on cez kríž urobil pre nás. To Dávid nemal. Samozrejme, aj on bol očistený krvou Pána Ježiša alebo vierou v krv, ktorá mala byť o 1000 rokov vyliata na kríži aj za neho. A tá má účinok aj spätne dozadu, aj dopredu pre všetkých, ktorí veria v Božie slovo a v zasľúbenia Božie o Pánu Ježišovi Kristovi. Oslavovať ťa budem, Hospodine. Tak ako to má vyzerať tá oslava? Z celého svojho srdca. Ja spolu s vami si kladiem tú otázku, ako to má vyzerať? Aby každá časť, aspekt môjho bytia, už či sú to emócie, či je to intelekt, či je to moja vôľa, či je to moje telo, všetko, čo môžem nazvať ako človek, zrazu je zaangažované naplno do oslavy Hospodina. Rímanom 12. kapitola, prvý verš hovorí o našej pravej svetoslužbe, o pravom uctievaní, ako o takom životnom štýle, kedy ja vydávam svoje telo a celý svoj život Bohu ako príjemnú obeť. To sa Bohu veľmi, veľmi páči. A čaká na každého z nás, že vydáme sa mu v plnosti každý aspekt nášho života a pravdepodobne to bude vyzerať pri každom z nás trošku inak. Ale pri každom z nás bude platiť, že Boh získal si právo na tvoj život. A že mu dávaš svoju mysel, svoju vôľu, svoje rozhodnutia a celý, aký si, celý svoj život mu vydávaš. Ale to je len začiatok. Tu hovorí Dávid, ja robím predsavzatie, to nie je moja súkromná a tajná záležitosť, že ja budem niekde v súkromí v komórke Boha oslavovať. Ja ho chcem oslavovať celým srdcom a pred Bohmi, pred všetkými ľuďmi, ja budem vyznávať to, čo chcem, aby Boh mohol prekomunikovať cez moje svedectvo, cez môj životný prejav. No keby sme išli ďalej a podľa času už pôjdeme trošku ešte ďalej do tohoto žalmu, druhý verš hovorí, ďalšie predsavzatie, kľaňať sa budem. Obrátený k chrámu tvojej svetosti a budem oslovať tvoje meno pre tvoju milosť a pre tvoju pravdu, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo. Kľaňať sa budem, obrátený k chrámu tvojej svetosti. Kľaňať sa budem. Tu zase robí predsavzatie, že mojou duchovnou orientáciou bude chrám. Aký chrám? No vtedy ešte chrám nestal, keď on toto písal. K akému chrámu on upiera svoj zrak? Ku chrámu, ktorý je Pán Ježiš Kristus, v ktorom prebýva plné božstvo. Ako píše Pavol Kološanom. V ňom prebýva plnosť božstva telesne. Chrám, ku ktorému on upieral zrak, je Pán Ježiš Kristus. Už dopredu, predtým, než sa narodil cez betlehemské jasle, On sa mu klania a hovorí, toto ja budem robiť, týmto duchovným smerom budem upierať svoje srdce, svoju myseľ a všetko k chrámu tvojej svetosti. To je Pán Ježiš. On je ten chrám, v ktorom Boh prebýva. Teraz však, keď Pán Ježiš už zomrel na kríži, stál z mŕtvych, tak teraz si už buduje on taký chrám, ktorý je neoddeliteľný od neho a tým chrámom si ty a ja, naše srdcia, naše životy a on tu prebýva v tomto chráme, ktorým si ty a ja. Ak by sme do dôsledku mysleli túto myšlienku, ak je pravdivá a biblická, tak by sme mohli povedať, že áno, Dávid sa orientuje už nielen na Boha, na Pána Ježiša, ale aj na tých, ktorí mu patria. Ako kde si hovorí, radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Božieho. Alebo budem ťa chváliť uprostred ľudu, zhromaždení spravodlivých, verných. Tam ťa budem Bože oslovať. On chce to robiť kolektívne. On to chce robiť spoločne s tými, ktorí taktiež oslavujú Boha v pravde a v milosti. Kláňať sa budem obrátený smerom k Pánu Ježišovi, k tvojej svetosti. K Pánu Ježišovi ďalej. A budem oslavovať tvoje meno pre dve veci. Tvoju milosť a pre tvoju pravdu. Budem oslavovať. Lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo. Prekladatelia majú vážny problém s týmto veršom, nevedia, čo s ním robiť. Roháček tú spojku A dal do kurzívy, pretože keby to tam nedal, tak by to znelo, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno, svoje slovo. Teda, ako keby znel tento verš v hebrejčine, nad tvoje vlastné meno si zvelebil svoje vlastné slovo. Ako to máme chápať? Jedine v prorockom duchu, že to slovo, tá dokonalá výpoveď Boha do stvorenstva je Ježiš Kristus, ktorého meno je Božie slovo v zjavení, neviem v ktorej kapitole. Pán Ježiš Kristus je to slovo a zase je tu v centre našej pozornosti. A ďalšia vec, ktorá podporuje túto myšlienku, že on, Pán Ježiš, to je v centre našej pozornosti, kto má byť najvyššou hodnotou nášho života, je to, že sú tu dve slova. Milosť a pravda, ktoré sa stretli na kríži. Milosť a pravda. Budem ťa oslavovať práve preto, čo sa stalo na kríži, alebo čo sa z jeho pohľadu ešte malo o 1000 rokov neskôr stať. Tam sa stretla úžasná milosť, milosrdenstvo Božie, ale aj tá vernosť Božia, tá pravda o tých zasľúbeniach, ktoré Boh povedal, áno, ja raz prídem a zničím cez Ježiša Krista satanovú hlavu. Lebo si zvelebil nad všetko svoje meno, čo? Nie je Božie meno to najvyššie? Asi nie, ak povieme slovo Hospodin, alebo povieme El Shaddai, pretože tu je jedno meno, ktoré je nad každé meno, a to je meno Ježiš, ktorého meno je aj slovo zároveň. Neviem, či je to ťažké pre vás, alebo nie, možno trošku filozofické, ale Pán Boh progresívne vyjavoval svoju volu v ľudských dejinách, až nakoniec dovršil svoje vyjavovanie v Ježišovi Kristovi. A on povýšil jeho, ako aj tie sľuby o ňom, že príde, nad všetko ostatné a podriadil sa Boh tomuto svojmu sľubu, že ho vykoná, urobí ho, dal sa zaviazať týmto sľubom a že svoju vernosť a pravdu, ako ju sľubil na počiatku, potvrdí v dejinách a to aj urobil. A to vidíme v praxi, že on ozaj zvelebil nad všetky mená a zjavenia v starom zákone, nad všetky povýšil Ježiša Krista a on je preto v centre našej pozornosti, ako to zjavené Božie slovo, zjavené Božie meno, zjavený Boh v plnosti. Viacej už nehľadaj. Ak prišiel si k Pánu Ježišovi a ten ťa neuspokojil a hľadaš ešte niečo iné, si na zlej ceste. Nespoznal si ho v pravde. A teraz ešte snáď na chvíľočku. Aký zámer sledoval Dávid týmito svojimi vyznaniami, týmito predsavzatiami, vyjavením jeho hlbokých hodnot, čo sledoval. To nám prezradí verš 4. 5. A k tomu až za minútku. Tretí verš hovorí, ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil sa mi a obdaril si moju dušu silou. Čo tu vidíme zase, aj Dávid cez všelijaké trápenia prešiel. Dokonca jeho vlastní bratia mu narobili trápenia. Ale poďme ďalej. Tu je ten zámer, ktorý sleduje Dávid. Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst. A budú spievať o cestách Hospodinových. Inými slovami, ja tak chcem teba oslavovať a svedčiť o tebe, aby som videl výsledok, že kráľovia zeme, mocní tejto zeme, uveria v Boha a stanú sa Božími nasledovníkmi. Tento misijný zámer Dávida je tu neodmysliteľný. On myslí na to, ako jeho život a jeho svedectvo, ako spôsob, akým celým srdcom oslavuje Boha, aký to dopad bude mať na kráľov zeme, ktorým má prísť toto slovo jeho úst, toto, nazvieme to evanjelium, táto pravda, aby aj oni mohli sa pripojiť k nám a spievať o cestách Hospodinových, predovšetkým o tej ceste, ktorá má meno Ježiš. Lebo veľká je sláva Hospodinova zjavená v tomto mene, v mene Ježiš. Kresťanský zbor v Trenčíne má obrovský potenciál, ak dokážeme oslavovať Boha celým svojim srdcom. Ak to nedokážeme, pretože sa zaoberáme mnohými inými vecami, tak strácame zmysel pre existenciu nášho spoločenstva. Boh chce, aby sme tu, bratia, sestry moji, vzácni, aby sme tak žili vo vedomí Božej prítomnosti a autority a bázne Hospodinovej a tak zakorenený v slovách a mať Pána Ježiša v centre našej pozornosti, že ak sa minieme tohoto cieľa, ľudia neprídu k záveru a nebudú môcť povedať ako 1. Korintianom 14, je to myslím, kde je človek neveriaci na zhromaždení a zrazu povie, ozaj je Boh, kde? Nie vo vás, medzi nami, v tej vzájomnosti. Ak nemáme lásku, ak nemáme jednotu, stratili sme zmysel pre existenciu nášho zboru. Ale ak bude Pán Ježiš Kristus na prvom mieste a pokiaľ toto sa budeme učiť v tomto predsavzatí. Oslavovať Boha nielen v súkromí, ale aj na verejnosti. Ako aj dnes ste pridali niektorí svoje hlasy. A oslavovali ste ho tu, uprostred ľudí a mnohých divákov v neviditeľnej dimenzii. Tak ste vyjavili krásu spoločenstva a krásu v tej vzájomnosti, cez ktorú Boh môže urobiť niečo krásne. On prebýva na chválach svojho ľudu. Ale zároveň sa vyjavuje a svoje zámery realizuje cez naše kolektívne svedčenie o jeho sláve, o jeho dobrote, o jeho láske, o jeho vernosti. Dávid toto má na mysli. V tomto svojom, ja to neviem, či to mám nazvať ako dekrét, alebo jeho misijné povolanie pre jeho život, jeho krédo, ale neodmysliteľne myslí na tých, ktorí Boha ešte nepoznajú. A záleží mu na tom, aby tak bol sústredený na Boha, tak ho smele a v dôvere pred všetkými oslavoval, nie arogantne, že kašlem na teba, ako poznáme možno, že niektorých ľudí z minulosti, do väčšia aj z prítomnosti, že sú tak ambiciózni, a ja sa priznám, že ja som zhrešil v tejto oblasti tiež v mojom živote neraz, že som tak zaangažovaný do túžby, aby ten človek spoznal Krista, že chudáka ho úplne zdemolujem. A odchádza s duchovnými modrinami. Ale o tom nie je tento žalm. Tento žalm je o tom, aby som naozaj v múdrosti pod vplyvom Božej lásky a jeho ducha zvestoval jeho, Pána Ježiša Krista, ktorý zmenil naše životy, dal nám nový začiatok. A teraz na záver, Hospodin je vysoký. Áno, je úžasný, vysoký a vidí poníženého. Ale vysokomyselného z nás zďaleka. Tu Dávid sa zaoberá postojmi. Áno, vidí, že Boh sa zaoberá takými ľuďmi, ku ktorým sa aj skláňa, ktorí sú poníženého srdca. Človek, ktorý je vysokomyselný a veľa si o sebe myslí, že si gratuluje, zvlášť tej svojej vlastnej duchovnosti, taký človek je veľmi ďaleko od Boha. A teraz verš 7, hotový komentár o živote niektorých z nás. Keby som chodil aj prostred súženia, poznáte niektorých ľudí, ktorí boli v súžení, o ktorých si v Biblii čítame, ktorí sa dostali do veľkého trápenia? No poďme s tým, ktorí sa dostali do trápenia, ktorí boli v súžení. No Daniel v jame levov, Eliáš tiež, ten bol v akom súžení, Eliáš? Prenasledovaný, jasný chudák, úplne si myslel, že už je sám na celej planete, kto ešte verí v Boha. A potom ja tam mám dojem, že Jezabel mu komplikovala život poriadne. Ženy to robia niekedy stačí. Ale ich potrebujeme, že? Ďalej, ktorí boli ešte v ohnivej peci, traja mladenci, že áno? Jozef, pozrite, predaný, zapredaný, šialeným spôsobom svojimi bratmi. Štefan, prvý mučeník, ukameňovaný pred všetkými ľuďmi, ktorý volá na pána Ježiša, nie na Boha Otca, ale na pána Ježiša, čo je tiež doklad, že my sa môžeme modliť aj k pánu Ježišovi priamo, nie len k Bohu Otcovi, ale aj k pánu Ježišovi, lebo naše spoločenstvo je s Bohom Otcom i jeho synom. Ja by som si nikdy nedovolil ignorovať niekoho za stolom, ako čo ja viem, že pozvem dvoch ľudí a budem predstierať, že mám nejaké spoločenstvo a stále sa budeme jedni baviť a dokonca by som povedal tomu jednému niečo na druhého, ale by som nemal priamy kontakt s ním. A toto je, ako viete, môžem si to dovoliť povedať, svedkovia Jehovovi, ktorí klopkajú na dvere a hovoria, žiadnu modlitbu k Ježišovi nesmieš vysloviť, on je len stvorený archaniel a to je modloslužba, jemu sa modliť. Ale Štefan aj uprostred toho ukameňovania volá k pánu Ježišovi Kristovi. OK, ešte nejaký ďalší príklad. Všetci Židia v čase Ester, milióny Židov, áno, odsúdení na zánik, na trest smrti a sú vyslobodení. Keby som chodil aj prostred súženia v tom epicentre bolesti, i tak ma obživíš. Na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku a tvoja pravica ma zachráni. A záver, prekrásny záver. Tam, kde som aj začal, tam aj chcem skončiť. Tu je uistenie, bratia a sestry. Nestracajte nádej. Nikto z vás. Verte, že ozaj všetky veci spolu napomáhajú na dobré. Boh svoj zámer pri tebe dovrší. A je to dobrý zámer. Nebuďme znechutení. Áno, aj v tom súžení buď zakotvený v jeho slove. Samozrejme, nepopieraj realitu. O tom to nie je. Ale vec, že tento Boh má pod kontrolou tvoj život. Ja si nenárokujem, že budem rozumieť všetkým otázkam, ktoré v živote mám nezodpovedané. Ale už som sa aj rozlúčil s takou predstavou, že by som si mal na to nárokovať. Dôverujem Bohu naplno. A myslím si, že keď mu vyjadrujeme naše oslavu, naše ďakovanie a oslavy, práve v súžení a v bolestiach, vtedy sú Bohu najpríjemnejšie. Oslavovať ho vieme všetci oveľa ľahšie, keď nám to ide všetko easy, ľahučko, bez problémov. Ale vtedy je naša chvála Bohu a vďaka krásnejšia, keď to dokážeme robiť aj vtedy, keď som v bolesti, keď som v peci. Lebo mám uistenie, že Hospodin dokoná za mňa. To je vlastne starozákonný ekvivalent toho krásneho sľubu v Filipenom 1.6, že to, čo Boh započal vo vašom srdci, vo vašom živote, to aj dokoná. Mám istotu, že nikoho z vás Boh nestratí. Nikoho z vás Pán Boh nestratí. On dokoná.